Vendimi i Gjykatës Evropiane për drejtat e njeriut kundër pranisë së kryqit në klasat e shkollave u prit me habi e keqardhje të thellë në Vatikan. Këtë pohoi drejtori i sallës së shtypit të Selisë së Shenjtë, Abt Federico Lombardi. Ja fjalët e tij.
Il crocifisso è stato sempre un segno di offerta di amore di Dio.
Kryqi ka qenë gjithnjë simbol i ofrimit e dashurisë së Zotit, i bashkimit dhe i mikpritjes për mbar njerëzimin. Na vjen thellësisht keq që shikohet si shenjë e përqarjes e përjashtimit ose e kufizimit të lirisë. Nuk është kështu. Njerëzit tanë në përgjithësi nuk e ndjejnë kështu kryqin. Posaçërisht është e rëndë kur kërkohet përjashtimi nga bota edukative një shenjë me rëndësi themelore për vlerat fetare në historinë e në kulturën italiane. Feja jep një mes të çmuar në formimin e rritjen morale të njerëzve dhe është pjesë e rëndësishme për bërëse qytetërimit tonë. Është e gabuar e dritshkurtër përpjekja për ta përjashtuar nga realiteti edukativ. Të çudit pastaj fakti që gjykata evropiane ndërhyn rënd një fushë e cila lidhet ngushtë me identitetin historik, kulturor e shpirtëror të popullit italian. Nuk është kjo rruga që na nxit ta duam e ta pranojmë së bashku idenë evropiane, që si katolik italian e mbështetim fuqimisht që nga zëna fillë e saj. Na duket se po bëhen përpjekje për të mos e njohur rolin e krishterimit në formimin e identitetit evropian, rol që ka qenë dhe mbetet themelor.
Che invece è stato e rimane essenziale.